galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab qamiso oo ay tahay 18 bisha Julaay sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. Waxa idin la socodsiinaya idaacaddeena galabnimada Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno guddi cusub oo dowladda federaalka Soomaaliya u xilsaartay wadahadallada ay kula jirto maamulka Soomaaliland.
Sidoo kale qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga V O A-da.
qaybta hore waxay noqotay inaan marka isku baranno maarata Facebook annaga oo groups kula jirno oo waxyaaba maarata aqoon isweydaarsi fara badan halkaa ka samayno. Isdhexgal badan baa ka yimid, dadkii marka waa isbarteen, telefoonna kala qaataan, waa iswacaan, waa isla hadlaan, saaxiibay noqdeen. Marka dadkii ugu fududahay inay maaragtay dad yaqaanaan wax ku aaminaan, marka maadaama horeyna u arkeen.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin falanqaynaysa heshiiskii ay shalay kala saxdeen dhinacyada isku haya siyaasadda Suudaan.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii dhakhtarka weydii maanta oo kale aad maqli jirteen, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku sii jeeda Latin America si uu ula kulmo madaxda dalalkaasi. Kulamadan ayaa kusoo beegmaya iyadoo uu jiro khilaaf u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico iyo dalal kale oo ku yaala bartamaha Latin America, kaasi oo ku saabsan sida loo xakameynayo dadka magangelyadoonka ah ee kusoo qulqulaya xadka Mareykanka. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in booqashada Pompeo ee Latin America ay bilaabmi doonto maalinta biri oo Jimco ah. Afhayeenka ayaa sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu booqan doono dalalka Argentiin, Ecuador, Mexico iyo weliba dalka El Salvador.
Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa xalay mar kale waxa uu weerar afka ah ku qaaday mudane dumar ah oo ku jirta Kongreska Mareykanka oo ay ka mid tahay waa mudaneyaashaasi haweenkee Ilhan Cumar, kuwaasi oo uu dalbaday inay dib ugu laabtaan mar kale dalalkii asal ahaan ay kasoo jeedeen. Isagoo taageerayaashiisa kula hadlayay xalay magaalada Greenfield ee gobolka North Carolina ayaa waxa uu ku celiyay Trump inay dib u laabtaan xubnahan ku jira aqalka Kongreska. Taageerayaashiisa ayaa ku qeylinayay kad dib u laabta halkii aad ka timaadeen ku laabta. Ilhan Cumar ayaa iyaduna waxa ay qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ay sidoo kale soo raacisay sawirkeeda iyada oo sheegtay in ay joogto halkii ay ahayd in ay joogto, isla markaasina ah aqalka wakiilada.
TV-ga Iran ayaa sheegay Khamiista maanta ah in ciidamada dalkaasi ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan markab weyn oo ay sheegeen in uu saarnaa amaba ay saarnayd saliid sharci darro ah. Warka ayaa intaasi ku daray in markabkan axaddii lagu qabtay jasiiradda Larak ee koonfurta kaga beegan marinbiyoodka Hormuz. Markabkan ayaa waxaa la socda 12 shaqaale ah. Waxaa la sheegay sidoo kale in markabkan uu lug ku lahaa saliid dhan 500,000 oo litir oo shidaal ah, mana jirto faahfaahintaas ka badan oo laga bixiyay dalka laga leeyahay.
Saraakiisha magaalada Kyoto ee dalka Japan ayaa sheegay in ugu yaraan 23 qof ay dhinteen, isla markaasina lagu jiro tirinta meydadka kadib markii uu dabaab iyo goob lagu farsameeyo sawir gacmeedyada. Dadkan ayaa saraakiisha amniga waxa ay sheegeen in aad loogu maleynayo in si ula kac ah loo baabi'iyey oo dabku u qabsaday. Kooxda dabdamiska ayaa waxay xaqiijisay dhimashada 13 ruux, halka 10 kaleetana lasoo saaray iyagoo aanan miyir lahayn. Dadka dhaawacmay ayaa la geeyay isbitaalaadka iyagoo 10 dhan, iyadoo sidoo kaleetana dhaawacaasi la sheegay qaarkood in ay xaaladooda aad u liidato. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A-da. golaha kumeel gaarka ah ee xukunka dalka Suudaan iyo isbahaysiga kooxaha mucaaradka ayaa arbacadii shalay ahayd qartuum si rasmi ah waxa ay ugu kala saxiixdeen heshiis awood qaybsi ah. Dadka ka faallooda arrimaha Suudaan ayaa waxay leeyihiin heshiiskaasi waa tallaabo muhiim ah oo horey loo qaaday kadib markii bilo ay deganaansho la'aan ku jirtay Suudaan. Laakiin sida lagu soo waramay ama uu ku soo waramay wariyaha VOA da ee Suudaan, dalkaasi oo dhan kama dhaadhacsana in tallaabadan ay bilow cusub u tahay Suudaan. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Golaha kumeelgaarka ah ee haya xukunka dalka Suudaan iyo isbahaysiga kooxaha mucaaradka ah ayaa arbacadii shalay Khartuum si rasmi ah ugu kala saxiixday heshiis awood qaybsi ah. Heshiiskan ayaa lagu dhisayaa maamul kumeelgaar ah oo muddo 3 sanadood ah talada haynaya. Wadadan u xaaraya doorashooyin iyo dhismaha xukuumad rayid ah. Golaha cusub ee xukunka sida kumeelgaarka ah u sii hayn doona ayaa ka koobnaan doona 6 xubnood oo mucaaradka ka socda iyo 5 xubnood oo ka socda militariga. Xubin ka tirsan golaha militariga ayaa madax ka noqon doona maamulkan kumeelgaarka ah muddo 12 bilood ah. Kadibna inta hartay waxa uu xukunka ku wareejin doonaa hoggaamiye ka socda mucaaradka. Khalid Al-Faqi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Suudaan ayaa qaba in heshiiskan uu u wanaagsan yahay mustaqbalka Suudaan.
Saaqa alladhi tama al-yawm bayna al-hurriya wat-taghyir wal-mid'a askari al-intiqali yumassil khatwa muhimma.
Waxaan u maleynayaa in heshiiskan mucaaradka iyo militariga uu yahay tallaabo hore loo qaaday oo wax ka bedelaysa ammaanka Suudaan. Xasiloonida dowlad rayid ah oo ay Suudaan hesho dimuqraadiyadda iyo bulshada oo cadaalad hesha.
Dowlad madaniya fi Suudaan wa irsaaq qawaacid al-amni wal-istiqraar wad-dimuqraatiya wal-cadaala al-ijtimaaciya.
Dhexdhexaadiyaha midowga Afrika ee dhinacyada Suudaan Maxamed Al-Xasan Libad ayaa isna aaminsan in heshiiskan uu Suudaan u horseedayo nabad iyo xasilooni.
Heshiiskan waa mid weyn, waa mid matalaya tallaabo go'aan qaadasho leh oo loo qaaday dhinaca dib u heshiisiinta dhinacyadiis haye. Waa waa cusub oo Suudaan u baryay iyo saldhig looga duuli karayo tallaabada xigta.
Markii uu militarigu kamandabaystii aqbalay in awoodda uu la qaybsado rayidka horraantii bishan, jidadka magaalada Khartuum waxaa hareeyay damaashaad, laakiin arbacadii markii heshiiskan la saxiixday jidadku waa ay marnaayeen. Qaar badan oo ka mid ah dadkii ka qayb qaadanayay mudaaharaadyadii Suudaan ayaa ka shikisan in isbahaysiga kooxaha mucaaradka iyo militarigu ay ku heshiin karaan dastuur xambaarsan wadiiqooyinka loo marayo iyo sida ay u shaqayn doonto dowlad ay Suudaan yeelato. Mustafa Awadi oo ka mid ah dibadbaxayaashii Suudaan ayaa isna su'aal gelinaya sida golaha militarigu ay u liqi karaan in laga qaado xasaanad ka hor istaageysa in dacwado lagu soo oogo.
Wuxuu leeyahay heshiiska siyaasadeed wax isaga uguma fadhiyo ilaa militarigu ay dhowraan xuquuqda dadka reer Suudaan. Waxaa isaga la muhiimsan arrinta xasaanadda oo uu sheegay inay tahay mid go'aan ka gaari karta in kuwa dembiyada lagu helo ee jeneraalada militariga la maxkamadeyn doono iyo in kale.
Bishii Juun, ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa weeraray meel ay dad bannaanbaxayaal ahi fadhiyeen bannaanka wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Khartuum, iyagoo halkaasi ku dilay dad ka mid a dadkii mudaaharaadka oogayay oo dalbanayay in militarigu ay xukunka ku wareejiyaan gacanta rayidka. Militariga Suudaan ayaa awoodda waddankaasi qabsaday 2 bilood ka hor kadib markii ay eryeen madaxweynihii waddankaasi soo xukumayay muddada 30 sano ahayd ee Cumar Xasan Al-Bashiir kadib bilo ay dadku ku bannaanbaxayeen xukuumaddiisa. Golaha militariga ayaa weli ku adkeysanaya in xasaanad buuxda la siiyo dhammaan xubnaha ka mid noqon doona golaha cusub ee isku dhafka ah ee maamuli doona Suudaan, arrintaasi oo ay mucaaradku diidan yihiin. Labada dhinac ayaa mar kale kulan ku ballansan maalinta Jimcaha berito ah si ay uga wada hadlaan waxa uu noqon doono iyo waxa ku jira dastuur qabyo ah oo ay Suudaan ku dhaqmayso muddada kumeelgaarka ah.
Warbixintii wariyaha V O A da ee Suudaan Naba Muhdiin ay soo dirtay iyo kaasi ahaa Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinayay.
ahtan rigisiyal ku soo dhawaada marka la barnaamijkii bandhiga VOA waxa ay noo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Kulanti wanaagsan dhammaantii madhagaysayaal ku soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkeena bandhiga VOA. Sanadii u dambeeyay guud ahaan dunida waxa si xawli ah ugu dhixbaahay adeegsiga tiknoolajiyada casriga ah gaar ahaan qalabka warbaahinta. Loola tilmaamay inay nolosha bulshada door muhiim ah ka ciyaarto, waxaana marka laga yimaado in loo adeegsado dhinacyada ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo waliba baahiyaha kale, sidoo kale loo adeegsadaa dhinaca samafalka iyadoo dadka ka shaqeeya samafalku ay isticmaalaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta. Maxamuud Cabdi Jaamac waa guddoomiyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Solja, waxaana uu sharaxayaa ujeeddada ugu weyn ee ay u aasaasan tahay warbaahintu.
Marka warbaahin laga hadlayo, ujeeddada iyo muhiimadda ugu weyn ee leedahay waxa weeyaan in ay door muhiim ah ka qaadato horumarka bulshooyinka. Waxa loo baahan yahay oo ay saxaafadu tartaa waxa weeyaan sidii ay u horumarin lahayd baahiyaha kala duwan ee bulshada, oo ay samafalku soo hoos galiyo, maadaama laga hadlayo horumar bulsho runtii baahiyooga aasaasiga kow ka hadday noqoto biyo, hadday noqoto caafimaad, iyo hadday noqoto aqoontooda, runtii waa tirarka ugu waaweyn. Mararka waxaa qaarkood soo raacada hogaaminta iyo siyaasadda lafteedii oo iyadana aanay bulshooyinku ka maarmayn sidii horumarkooda dee loogu salayn lahaa, si itijaah dee horusocda loogu sameeyo.
Arrimaha samafalka oo ah qaar baahidooda ay joogto tahay ayaa la sheegaa in xogagaalnimada warbaahintu ay muhiim u tahay si ay ula socoto si dhow xaaladda rasmiga ah ee dadka loo samafalaya ay ku sugan yihiin.
Waa muhiim, waxaana loo baahan yahay qof kasta oo wariya inuu marka u horeysa aqoon u yeesho qaabkii uu bulshadaasi uu ka waramayo ama qaabkii bulshadaasi uu la nool yahay, runtii u ogaan lahaa baahiyahooda iyo duruufahooda kala duwan, isagoo daraasada ku samaynaya, isla markaana analaysgareynaya sidii baahiyahaasi runtii ugu bandhigi lahaa cidda mas-uulka ka ah, runtii mas-uuliyaddooda ay saaran tahay inay wax ka bedelaan ama ay wax ka qabtaan.
Adeegaasi samafalka ayaa waxaa ka shaqeeya hay-ado caalami ah iyo weliba ururo maxalli ah oo ka dhisan deegaanada howlaha samafalka laga fulinayo. Filsan Ciise Waaberi waxay guddoomiye ku-xigeen ka tahay urur maxalli ah oo lagu magacaabo Haldoor oo xaruntiisu tahay magaalada Hargeysa, waxaanay sheegaysaa in warbaahintu ay door muhiima ka qaadato arrimaha samafalka.
Warbaahintu waxay ka qaadataa door mugle sababtoo ah haddii aan warbaahintu daafaha dunida gal ama dibadda aanay la socorin, aanayday gudbinahay marka washii jira iday xurmi agaateen waxna mayaan dhegeysateen. Marka aada iyo aad waxay ka qaataan warbaahintu qayb la xaadlay.
Ururkoodan ayaa qaybo kala duwan oo samafala bulshada u qabta, isla markaana sida Filsan ay sheegtay hadda wadaa dhisme dugsi farsamo gacanta ah oo ay ku baxayso in ka badan $300,000. Waxaanay sidoo kale xustay inay jiraan dad jaaliyadaha dibadda ah oo hawshoodan qayb ka qaata.
Way jiraan dad ka qayb qaata oo waxaa jira jaaliyado annaga naga mid ah oo qurbaha jooga oo iyagu iskeedsi soo maamula oo tusa abaabila oo ururiya
sidaasi salimid ah. Waxaa jira ururo iyo weliba shirkado ay bulshadu ku bahoobeen oo adeegyo samafal ah u sameeya bulshada, kuwaasoo tabarucaad ururiya iyagoo tiknoolojiyadda casriga ah gaar ahaan qalabka warbaahinta adeegsanaya. Maxamed Cali waxa uu degan yahay magaalada Toronto ee dalka Canada, waxaana isaga iyo asxaabtiisu ay yagleeleen shabakada warbaahinta bulshada oo ay ku ururiyaan dhaqaale ay bulshada ku taageeraan gaar ahaan xilliga Ramadaanta. Waxaana uu sharaxayaa qaabka ay ku keenaan lacagta ay ururiyaan.
Lacagta waxaa lagu aruuriyaa maaragtay aaladda internetka noocyada maaragtay ama Facebook donation system ka noqdo ama GoFundMe ha noqdo ama qolyo kale lunch good la dhaho. Marka badanaa internetku baa meel walba credit cardkiis duu soo geliyo lacagtiisa baa lagu aruuriyaa.
Warbaahinta bulshada oo sanadihii u dambeeyay ee ahmed dadku ay si xoogan u adeegsadaan, isla markaana isku xidhan malaayiin qof oo daafaha caalamka kala jooga, ayaa guddoomiyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Solja Maxamuud Cabdi Jaamac uu qabaa in Soomaalidu aanay sidii loo baahnaa u adeegsan.
Runtii qaybaha kala duwan ee bulshadu qayb waliba waxaa loo baahan yahay runtii in ay qaab xirfadaysan oo ay cidda ay wax u tabinayaan iyo cidda ay wax ka tabinayaan barunti ay wax ku fahmi karaan inay maxsuulka ka soo baxaan oo uu noqdo mid waxtar la runtii inay ku baahiyaan hadday noqoto inay sawir ku muujiyaan hadday noqoto inay cod ku muujiyaan iyo hadday noqoto inay qoraal iyo muuqaalba ku muujiyaan nooc kasta oo warbaahineed runtii cidda gacanta ku haysa waa kolba sida ay ugu isticmaashay sida ay baahiyaha bulshada ugu soo bandhigi lahayd isla markaana ugu bandhigi lahayd ciddii wax ka qaban lahayd marka waxaa muhiima inuu qofka suxufiga runtii inay bulshadaasi uu la joogo ugu gudbiyo baahiyahooga sida ugu wanaagsan ee midhadhal ah ee uu ku fahmi karo qofka loo gudbinaya isla markaana uga soo gudbiyaa qofka baahidiisa si uu ugu bandhigo runtii inay baahiyahaasi dadka kala duwan ee ku xeran ee loo baahiya inay wax ka qabtaan maadaama saxaafad layahay saxaafadda bulsho badan bay gaadhaa dad kala duwan bay gaadhaa ama ha noqoto da ama ha noqoto aqoon ama ha noqoto deegaan marka siyaaba kasta oo ay ugu gudbin karaan dadkaasi a loo baahiya runtii inay ugu bandhigaan baahiyahoodaas social media runtii wax badan buu taray in uu fariimaha ama baahiyaha bulshooyinka inay wax ka gudbinaya runtii u bandhigo daafaha dunida oo wax badan runtii buu kusoo kordhiyay dunida hase yeeshee waxaad moodaa qaabka loo adeegsanaya runtii inuu mararka qaarkood dib u dhac weyn ku keenayo runtii sidii fariimaha bulshada uu kasoo qaadi lahaa u gudbinayo isagaabaad moodaa mararka qaarkood inuu caqabad weyn ku yahay gaar ahaan soomaalida oo kale sida u adeegsata runtii waxaad moodaa in aanay uga faa'iideynin bulshooyinkooda runtii baahiyaadka ka jira
waxyaabaha xusida mudan ee ay xarumaha iyo weliba dadka samafalka ka shaqeeya qabtaan iyagoo warbaahinta adeegsanaya ayaa sidoo kale ay ka mid tahay inay adeeg caafimaad u raadiyaan dad u baahan oo aan awoodin isla markaana xaaladooda aan waxba lagaga qaban karin deegaanada marka ay joogaan fayse ciise waa beri ayaa tilmaamaysaa in taasi qayb ay ka tahay adeegyada samafal ee ururkoodu ay bulshada u fidiyaan iyadoo adeegsanaya warbaahinta
walaalo waxay ka qaabteen heer weyn oo aada u muhiima saan horeba kugu sheegay la kulan marka anoo guddi ahaan hargeysa waxaan door bidnay inaanu soo ogaano goob walo ama baahi ka jirto ama dhibaato ka jirto ama baahi nareegu sheego kulli marka wax nala falgalo ama nala jaanqaadaan waxay sameeyeen warbaahin maasha allah waxay ka qayb qaateen qayb weyn haddaana warbaahintu ka qayb qaadan oo aanay ama fideo ama wareysi midnimo aan laga soo qaadin kulli geegino ogaanayso laakiin warbaahintu waa aad bay qayb maxaamiya ka qaataan aad waan ku mahadcelinaynaa sheekhii miiriyadana waa waxa keliya idinka la isku dhaafay oo daqiiqadaada wax walba laga ogaan karo ama lagala socon karo infatina ugu dambeysay waxay ahay bishii ramadaan oo si weyn bay warbaahintu nagala qayb qaadatay kulley dhowr warbaahinyada kala duwan ayaana u yeedhamay fataat fikrigii la bixinaya bishii ramadaan waxaa kaloon ka qayb qaadanay haday talaayo dadka filisan ama dhibaateysanan awoodin dhakhtar wixii ururku karo ama sadaqadii la baxayo ayay awooday ku taageeraa aan qofka xanuunsan ee nolosha gudbiyo kulley intaaba warbaahintu way ka qayb qaadanaysaa ayay noo socotaa wayna berga taaga tahay marka kulley ururku waa urur ballaadan oo dalyo gudagale aad noo khayr jecel waxyaabo badan uu ka qayb qaateena ay jiraa
in dhaqaale samafal lagu samaynayo la ururiyo iyadoo la adeegsanayo tiknolojiyadda casriga gaar ahaan warbaahinta ayaa ah wax ku cusub soomaalida hase yeeshee maxamed cali ayaa sheegaya in xiriirka warbaahinta bulshada ku dhex mara dadku ay keento is-aaminaad buuxda
maaragtay dhinaca aad fiirisid horta kow waxaa keenay in dadka is-aaminaan qaybta hore waxay noqotay inaan marka isku baranno maaratay facebook annaga oo group iskula jirno oo waxyaaba maaratay aqoon isweydaarsi fara badan halkaa ka sameyno isdhexgal badan baa ka yimid dadkii marka waa isbarteen telefoonay kala qaataan waa iswacaan waa isla hadleen saaxiibbay noqdeen marka taa ayaa keentay in qof hadduu qof dad maaratay maaragtay gruubka ka mid u dhaho aniga ayaa waxaan rabaa inaan qabto ama waxaan aan qabanno fikrad fiican ay tahay lasoo jeediyo oo isku raacaan marka dadkii ugu fududahay inay maaragtay daday yaqaanaan wax ku aaminaan marka maadaama horeyna u arkeen si wanaagsan wax loo sameeyey haddana sidoo kale waxay un filayaan maaratay inuu wixii hagaagi doono marka aaminaad fiican ayaa ka dhex jirto oo gruubka dhexdiisa ah
waxyaaba ay warbaahintu baahiso ayaa la tilmaamaa inay isugu jirto xog madadaalo iyo weliba in dadka wax lagu baro islamarkaana aqoon ay ku biiriso warbaahintu hase yeeshee dadka qaar ayaa aaminsan in warbaahinta soomaalidu ay qaybta siyaasadda wakhti badan siiso marka la barbar dhigo arrimaha bulshada maxamuud cabdi jaamac huuto guddoomiyaha ururka soolja ayaa sheegaya in warbaahintu ay tahay inay culayska saarto bulshada baahiyaheeda
waxaa muhiima marka laga hadlayo baahiyaha bulshada cidda soo bandhigi kartaa waxa community journalismka waxaa loo yaqaano runtii oo ah meesha ugu dhow ee qofka suxufigaa loo baahan yahay intuu iskaga tago waxyaabaha fudud ee la arki karo runtii inuu u dhiirado oo meelaha adag ee muhiimka ah bulshadiisa kala tacaalo oo baahiyahooda soo bandhigo si wax looga qabto. Marka waxaan qabaa community journalismka, haddii warbaahinta soomaalida gaar ahaan ay aada u daraasiyaan aqoontaasi sameeya runtii in maanta ay wax badan ka qaban karaan, waayo waxaad arkaysaa wariyaasha inta u badan waxay joogaan magaalooyinka, ma tagaan xataa tuulooyinka u dhow ee magaalooyinka ku xiga, iska daa meelaha magaalooyinka kuga. Marka maanta baahida ugu badan ee bulshadeenu qabta waxa weeye saxaafadda Soomaaliland intay ka baxdo doorka ugu weyn ee siyaasadda siinaysa runtii, iyadoo laga maarmaynin haddana inay doorka bulshada baahiyaheeda oo community journalismka wax ilaa runtii ay culayska saaraan. Baahi weyn baa maanta taaloo qaba, daraasadeeyaan maalin walba halka ay taagan tahay, bandhigaan sanadkii hore wixii dib u dhacee jiray sanadkan waxay u baahan yihiin, iyo mustaqbalka dadku halkay u guureen.
Guud ahaan ba dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeeni bandhigga v o a toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijka mid lamid ay isugu iman doona, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi bandhiga v o eda. Halkaas aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. Bangiyada ku shaqeeya nidaamka Islaamiga ah oo beryahan dambe aad uga shaqeyn jiray gudaha magaalada Jabuuti ayaa waxa ay bilaabeen inay ka howlgalaan magaalooyinka iyo gobollada kale ee ka kooban tahay jamhuuriyadda dalka Jabuuti, iyadoo sidoo kaletana ujeedadu ay tahay sidii ay u fududeyn lahaayeen mashaariicda ku dhisan maalgashiga ku shaqeeya nidaamka Islaamiga, sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda Ramadaan Muuse.
Bangiyadan Islaamiga ee ku dhaqaaqay inay ka ballaadhiyaan howlahooga magaalada Jabuuti oo markii hore ay ku urursanaayeen waxa ugu dhiiran hirgelinta istaraatiijiyadan bangiyada Islaamigu ay ku fidinayaan howlahooga gobollada kale Jabuuti, bangiyada Islaamiga ay leeyihiin dadka Soomaalidu. Sidaasi darteed, maalintii shalay bangiga Soomaaliyeed ee Salaam African Bank ayaa xarun ka furtay magaalada Carsa ee xagga koonfur galbeed ee dalka Jabuuti. Wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee dalka Jabuuti, Yunis Cali Geedi, oo ka soo jeeda gobolka iyo magaalada Carsa, ayaa sidan ii sheegay.
Sida dadkiisiin bahadi tole bishaar loo dhaadhaco baacmusal dhaadhaco wax doontaa ma jirays wax kastaba. Waxaan u malayaa bankiga iman doonaan ay ku samaysan doonaan waxay lacag ay online ku diranayaan waxay helayaan transaction onnumber insha allah wuxuu ku dhici doonaa bankan aada iyo aada ugu fududeysaa baacmusalka degmada Doolaha.
Agaasimaha guud ee bangiga Salaam African Bank Jaamac Xirsi Cabdi ayaa ii faahfaahiyey qaabkii u xushaan goobtay ka furanayaan xarun.
Waxyaalo badan baana soo jiita. Bankigan waa bangi Islaamiya, waa bangi dadka aada ugu dhow, waa dadka ayuu wax la qabtaa. Qofkii lacag haysta ee lacagtiisa rabaa in looga shaqeeyo ayuu uga shaqeysiiyaa. Kii ganacsada ah ee rabaa in ganacsigiisa lala xoojiyo ayuu la xoojiyaa. Kii guryo dhisanaya ee guryo u baahan in lala dhiso ayuu la dhisaa. Kii jaga qabyo ka tahay ee jagada qabyada ah in lala qabto oo alaabtii uu dhismaha uu u baahan yahay la siiyo ayuu bangigu la qabtaa. Shaqo ayuu abuurayo, dad buu shaqo u abuurayo, dad buu dheryaha maartay dabka u geliyaa. Wax shaqooyin badan baanu maartay runtii qabanaa. Waxyaalahaas oo dhan baana nagu kalifaya inaanu maaratay aanu marba aan usoo dhawaano. Waxaanu kaloo qaadanay oo bangiga istaraatiijiyadiisa ka mid ah inaanu dalka oo dhan gaarsiino adeegyada kala duwan ee bangigu bixiyo, si annaguna aan ugu shaqeyno dadka, ayaguna ay nooga faa'iidaan, annaguna aan uga faa'iidno. Waa magaaladii maartay afraad ee gobollada shanta ah ee ka baxsan caasimadda aanu ka furno maanta. Insha allahu kariim, magaalada hadheena waxaanu gobolka hadheena waxaan rajeynaynaa ubax inaanu maartay mustaqbalka dhow furno ayaan rajeynaynaa. Haddaanu taa furnana waxay noqonaysaa in maartay gobol kasta oo dalka Jabuuti ka tirsan in Salaam African Bank uu ka shaqeynayo adeegiisii wanaagsanaana laga helayo.
Cabdalle Riiraash, oo isna xagga mashaariicda horumarneed u qaabilsan bangiga Salaam African Bank, ayaa iga waramay howlaha maalgelinta Islaamiga.
Salaam African Bank nimaku cartay mid carta waa gobol dhinaca dalxiiska ku fiican, beri iyo bad iyo buurba leh. Marka kaana inaa fursada dadka looga faa'iideeyo, yaanu bangiga waxaa la socda maalgelinta waa la socda. Marka inaa kaana xagga dalxiiska aan xoojino ayaanu qorsha.
Dhinac kale, mas-uuliyiin kala duwan oo ka soo jeeda gobolka iyo magaalada Carta oo halkaasi aan kula kulmay ayaa iyaguna sidan ii sheegay.
Waxaa la yiraahdaa Aasha Maxamed Cabdalla, xildhibaanada gobolkan ka mid ah. Waxaan xildhibaanadii banka maanta nalooga furay ku igu horeeyay, aad baan ugu faraxna ugu riyaaqnay. Waxaan leenahay maasha Allah, hambal yaan leenahay, waan ku faraxnay walaalo.
Laakiin reer Carta dhalinyartii shaqo la'aan baa jirta, bankan muxuu ka qabanayaa?
shaqala aanta wuxuu sameeyna shaqabuur buu noo sameeyna shoomernimadii wixii buu ka hor imanaya waxaan leenahay waa mid aad u salaano oo fiicanta shaqabuurkiin uu ka qayb galayaa baan leenahay bankan
bal xaaladda magaalada ka waraxay xilliban inigu wad ka warhaysan mar walba ku soo noqotaan wararka VOD soo gaaray waxa tilmaamayaan xaaladu ma fiicno dadka cabashadu way ku badan
una cabashadu halka ma aha in Afrika ma aha in Djibouti ma aha laakiin caalamka oo dhan way ka jirtaa shoomernimada caalamka shoomaashka toodeesho ma shaqala aanta meel kasta way ka jirtaa laakiin arta gobolka arta insha Allah waxaan horumar ba ka muuqdaa saanu arkeyno insha Allah horumarkaan inuu si cadaalad iyo sinaan uu noqdo yaan ka rajaynaynaa insha Allah laakiin wax way jiraan mana jiraan alxamdulillah horumar ba rajaynaa
aniga waxa inni buugid cadaalayna waana gudoomiyaha maamul goboleedka gobolka Carsaad waa baan ku horeeyay ee gobolka Carsaad laga furay waxa weeyaan baan la hadlay rafina waxa la yiraahaa dadka maalgelinayo la kuwa kale wax sameeynayo kuwa kale maxayba inshaallahu dibmaana ka soo yeegsan
dadkii saboolnimo shaqalaan dhalinyartiya bal xaaladda magaalada ka waran
waxa weeyaan horta hadii shaqalaan ay jirsana kuwa kale gobolada kale weynahooda la qabaan wax qasaan loo amaaha arsa oo saas ayagu waliba nasiib ay ku leeyihiin xagga magaalada hoose ay wax ka soo jiraan bay u salaabsadaan ku u wax joogay ka nasiib badan yihiin halka waan la qabnaa saa
laakiin gudoomiye waxaan maqalnaa mar walba baskan isku xidha in cartiya Djibouti imika tilmaantay in magaaladu u dhowdahay carto dadku degdeg u tagaan inna dibba ka haysta xaqi baskii xitaa tigidii magaalada Djibouti yada u dhow halkaan maxaad wax uga qaban weeyay
waan ka qadanaynaa imika dariiqan koowaad ilaa soo bisago ayaa maartay ku salaa gobolkani waa dad baabuurada bannaaba maro ee maxay ahayd shiday shidaalkii wax ka soo shiday waxaan ku sala jirnaa hadii nimanka reer Orobay maalgelin ma ka sameynaynaa maamul goboleedo lacagay nagu ma la qaadeen
cayga waxaa la yiraahaa xawaalahu fili casuu wawaaday
odayaashi madax dhaqameed tii cartaa
odayaashi miyeen
way bal ka waran bankan la furay sidoo
kale la furay waxa weeyaan waan ku faraxsanahay waa nooc noo soo biiray
laakiin xaji xawaalay wax mashruuco halkan ka socdo dadka dheef waa maba jira sooma maxaa jira halkan maxaa socda
waxaa socda waxa weeye wax waliba way socdaan
maxaa kamida
waxa kamida waxa weeye yaa waa buur kugtay weeye waa heejad waxa weeye
mashaariic laga hirgeliyey beryahan dambe carta oo socda oo dadku shaqo tagaan miy jira
waxa weeyaan wixii la qoray way way hayaan kuwa badca wa beri ah intaba way jirtaa laakiin adduunyadu ma dhamaato oo waxa weeyaan waa ii dhantahay niba ma yidhaa soo waxaad garatay ma mooyaan dhulku iska yahay soo waxaad garatay ma
Ramadan Muuse VOA Djibouti.
Halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaa dabacsan ee idinku talagalnay.
أحين من حميد حساسي أحين أضاح لكي حمدي دميو دميو أنو حيرنا دتا حولا حولا حقتي دي حلقة أهم كسونا أحين من حميد حساسي أحين أضاح لكي حمدي دميو حلال دلاري
heeskii aad horay u maqleyseen xalaaw tuloos iyo fanaanka codka baxsan Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Hilaac waxaad ka dhageysanaysaan idaacaddeena galabnimo qaybaha dambe waxaa idinku soo maqan Soomaaliya oo gudi madaxweynaha Soomaaliya uu u saaray wareegto uu ku magacaabay kadib gudi cusub oo loogu magacdaray gudiga dhabu heshiisiinta iyo wadahadalka dowladda federaalka iyo Soomaaliland dhinaca kaleetana waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
hogey arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku sii jeeda Latin America si uu la kulmo madaxda dalalkaasi kulamadan ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu jiro khilaaf u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico iyo dalal kale oo ku yaala bartamaha Latin America khilaafkaasi oo ku saabsan sidii loo xakameyn lahaa dadka magangelyo doonka ah ee ku soo qulqulaya xadka koonfureed ee Mareykanka afayeen wadle wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in booqashada Pompeo ee Latin America ay bilaabmi doonto maalinta biri ee Jimca afayeenka ayaa sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu booqan doono dalalka Argentina, Ecuador, Mexico iyo waliba dalka El Salvador.
Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa xalay mar kale weerar waxa uu ku qaaday 4 mudane oo dumar ah oo ay ku jirto haweeneyda waa Ilhan Umar oo asal ahaan Soomaaliye ka soo jeeda kana mid ah aqalka Kongreeska kuwaasi oo ka dalbaday dhamaantoodba inay dalkii ama dalalkii ay ka soo jeedeen dib ugu noqdaan. Isagoo taageerayaashiisa kula hadlaya xalay magaalada Greenfield ee gobolka North Carolina ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu ku celiyay laabta. Taageerayaashiisa ayaa waxay ku qeylinayeen ayaguna sidoo kale dib ugu laabo halkii aad ka timid. Ilhan ayaa iyaduna war qoraal oo ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka waxa ay soo raacisay sawirkeeda kuna sheegtay in ay joogto halkii ay lahayd oo ah aqalka wakiilada Mareykanka.
Telefishanka dalka Iran ayaa sheegay in maanta Khamiis ciidamada dalkaasi ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan markab weyn oo ay sheegeen in uu saarnaa saliid sharci darro ah. Warka ayaa intaasii ku daray in markabkan Axadii lagu qabtay jasiiradda Larak ee koonfurta kaga beegan marinbiyoodka Hormuz. Markabkan ayaa waxaa la socda 12 qof oo shaqaalaha waxaana kale la sheegay in markabkan uu ku lug lahaa saliid dhan 1 milyan oo litir oo shidaal ah. Mana jirto faahfaahin intaasii ka badan oo laga bixiyay dalka laga leeyahay.
Saraakiisha magaalada Kyoto ee dalka Japan ayaa sheegay in ugu yaraan 23 qof ay dhinteen ama lagu tirin karo inayba dhinteen kadib markii sida la sheegay dab uu qabsaday goob lagu farsameeyay sawir gacmeedyada dadkan ayaa waxa saraakiisha amniga ay sheegeen in aad loogu maleynayo in si ula kaca loo baabiyo dabka loo qabadsiiyo kooxaha dabdamiska ayaa waxay xaqiijiyeen 13 dhimasho ah halka 10 kale tan ay iyaguna la sheegay in ay miir la yihiin amaba ay ku jiraan xaalad khatar ah dadka dhaawacyada soo gaaray 10 ayagoo ah ayaa la dhigay isbitaalada waxaa la sheegay 30 kamida ay xaaladooda aad u liidato
halka dhigisaar nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA hatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka weydii waxayna la socodsiinayaa Ibrahim Xasan Daanduri.
Kusoo dhawaada dhigisaar barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo marti ugu yahay Dr. Abdul Majid Ahmed Barre oo ku takhasusay xanuunada kelyaha iyo kaadi mareenka. Waxaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa qaar ka mid ah xanuunadaasi iyadoo dhageystayaasheena ay su'aalo weydiinayaan dhakhtarka.
Magacaygu waa Cabdikariim, jooga magaalada Qaahira, dalka Masar. Doktore, waxaan noo sheegtaa marka hore kelyuhu ahmiyad u leeyihiin bani'aadamka.
Kelyuhu haddii la yiraahdo hadda hal sheego, waxa u baahan tahay waqti dheer laakiin si kooban كليه هو حبناها عقمهم سن شركة بناء آدمك أما لو يغانا فايت الأرغانيسك حكم إذا شغوين كأي قبطان إن شركة بيها فرها بضان شركة صوق لهي إنتي لوباه نامها إنتا كلا إن أي كسار عن شركة أي sidoo kale waxyaalaha sunta oo jirka ka dhex dhasha oo toxic substances ka ah inay ayaguna banaanka uga saaraan daawooyinka oo kale midna qofku uu qaato waxa jira qaar laga saaro kaliyaha nuqdadaas oo dul istaagayahay waxa weyn qofka hadii midna kaliyaha uu la yahay oo kale uu kaliya xanuun u qabo daawooyinka qaar waxa jira laga saaro kaliyaha maadaama qofkaana kaliyaha uu ka xanuunsan yahay waxa fiican daawada qofku qaadanayo inuu iska fiiriyo haduu kaliyaha uu la yeelano daawada xilliga loogu baahnaa jirka ay ka baxdaa meeshii laga bixilay waa kaliyaha soo haduu mashiinki saari lahaa uu xanuunsan yahay isaguna waa qayb weyn oo sun ku noqon karta daawadii sidoo kale sunta jirka banaanka ka soo gasha midna qofku uu isticmaalo kale ama si accidentally ugu dhacdo kale inay banaanka u saarto la wax qalay qayb weyn ka qaata korriimada jirka sida lafaha oo kale caafimaadka lafaha waxaan ognahay dadka inta badan kaliya ka xanuunsan inay lafaha xanuun fara badan ama ay si sahlan easily ay u jamaan iyo hormones fara badan oo jirku soo daayo muhiimad weyn u leh bini'aadamka
doktor maxaa kamid ah daawooyinka u daran dad yoga ka xanuunsan kaliya
bismillah way badan yihiin laakiin waxa loo soo gaabiyaa non-steroidal anti-inflammatory drugs oo midtelan daawinka aspirin ko kale daawinka hadda inta badan Soomaalida isticmaasho ibuprofen kale raado kale ama profinka diclofenaco ayuuna Soomaalidu inta badan aad u isticmaalaan oo xanuunada kala duwan oo sida midtelan ama dhabar xanuun ama kelyo xanuunka iyo waxyaalaha laf xanuunka iyo xaalasa uu isticmaalaan marka waxa laga saaraa kaliyaha laga saaro iyo antibiotic qaar kamid ah oo ay leftirkooda kaliyaha laga saaro oo ayaguna muhiim ah in la iska ilaaliyo oo la baaro qofka intaan la siinin ka hor kaliyaha ama si cashwaayo oo yaacna amelo loo meeldiin ay soo qofku san u qaadan
magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Cali Usmaan waxaan deganahay magaalada Qaahira ee dalka Masar doktorka waxaan rabaa inaan weydiiyo nin oday oo qaraabanahay hadda kor waxa lagu sameeyay qaliin xagga kaadi mareenka ah baadin waxa la keenay wadankan waddanka marka istaalada geeyna waxay dhahaan qaliin maadaama hore lagu sameeyay kaadmareenka hadda hadii lagu celiyo waxa laga yaabaa naftaada in halis gasho ma lagu sameey karaa qaliin mar labaad ma soo laga daayaa
su'aal fiican weeye su'aashaasi way dhacdaa mararka qaar laakiin yaani in la ogaado qaybta qaliinka looga sameeyay kaadmareenka marka la yiraahdo waa yaani wada dheer weeye laga soo bilaabo kaliyaha ilaa ibta kaadu ay ka baxdo marka in la ogaado qaybta kaadida looga sameeyay waa muhiim sababta keentay markii hore in la qalaawo leftirkeeda waa muhiim ayada leftirkeedana haddii complication ama wax dhibaato qaliinka intii lagu jiray ama qaliinka kadib ay dhaceenna in la helaa waa muhiim marka way dhici kartaa wayna dhacdaa in haddii meeshan qaliin mar lagu sameeyay dib dambe in qaliin dambe lagu sameeyay in ay adag tahay oo yaani midna ama tabadiyo kale midna ay gaaban karto ay ka gaabantahay intii hore ama meeshii waxa tuxub ama haar adag oo ay ka sameysantay oo ay adag tahay hadana dib dambe in loo qalo marka in loo ogaado kaliidi leftirkeedo kale qayb in la baxsho qayb yar oo harsantahay oo dil yar oo qaybta sal la qalo hadana qaybti kale yartaa oo harto qofka ay ka dhiman karto marka in la helaahi loo ogaadaahi sababta iyo waxa keenay iyo complication ka markaas ka bacdi dhacay in la helo iyo awl hor dhiba inta qaliinka lagu sameeyin maxaa loo qalay muhiim waa in la ogaado
intaas ayuu joogo barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo marti ku ahaa Dr. Abdul Majid Ahmed Barre oo ku takhasusay xanuunada kaliyaha iyo kaadi mareenka intaan markala kulmi doono dhamaantii waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Dandure oo nolosha socodsiinayay barnaamijkii dhaqtarka weydii halka aad kala socotaan qolanta af Soomaaliga V O A haatanna Muqdisho xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay soo saaray wareegto uu madaxweynuhu ku magacaabay guddi cusub oo loogu magacdaray guddiga dab u heshiisiinta iyo wadahadalada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo Soomaaliland oo lix xubnood ka kooban wariyaha V O A da Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa wareegto uu soo saaray shalay ku magacaabay guddi ka kooban lix xubnood oo isugu jira xubnaha hore xilal u soo qabtay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo qaabilsan wada hadallada dawladda federaalka Soomaaliya ee Soomaaliland dad badan ayaa aaminsan in ay muhiim tahay in wada hadallada labada dhinac la sii aanbaqaado si xal loo gaaro halka qaar kalena ay su'aalo ka keeneen xubnaha guddiga la magacaabay ee u matalaya dawladda federaalka wada hadallada u dhaxeeya labada dhinac injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa u arka talaabo wanaagsan magacaabista guddigan si wada hadalladu ay u socdaan
waa talaabo wanaagsan oo waqti dheer in la qaado ay ahayd waana dad aqoon yahayna waan ogahay dad xilal badan soo qabtay waan ogahay qaarkood hadda xildhibaano yihiinba qaar kalena ay wixii ama ay qaran soo qabteen ama ay hore u soo qabteen ba taariikhda lagu xusuusan doono in waxaan ogahay kolley ay hawsha u geli doonta ay u geli doonaan sida kolley maskaxdeeda ku jira oo ah wanaag iyo dhinac wanaagsan loo dhaqaaqo hadda alxamdulilaahi haddii dibna loo wada fadhiisto guddigaasina ay labada dhinacba ka shaqeeyaan waxaa ii muuqata ifafaalo wanaagsan marka waxaan jeclahay in lagu soo dhowaado golihii reer Soomaaliland ay arkaan waxa midnimadu ahayd haddana ay tahay wanaaguna ku jiro wada jirka weeye
Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho kana soo jeeda gobolada Waqooyi ayaa VOA ugu waramay aragtidiisa ku aadan guddiga u matalaya dawladda wada hadallada Soomaaliland
guddigani aragti ahaan waxaan ka dareemayaa aragti hore jirtay oo mar hore shir soo dhaceen marka laga dabaqtamayo wada shirarkaas la aragti laga qaato ama wax la arki kale wax ku soo dhaxjira nacam waxaan ka arkay guddiga ku jiray rag deegan ahaan ka soo jeeda Soomaaliland horena way u dhacday taariikhda in mudahado socda mar lagu kala kacay Turkiga ay ahayd oo lagu kala kacay leeyahay wax ka soo jeeda waliba dhanka Soomaaliland ay dhahayn waxa ku jira dad deegaanka Soomaaliland ka soo jeeda taasi guddigan hadda ay ku dhex jiraan marka aragtay waxaan qababa hadhow in iskaga hor iman doonaan oo la isaga xafalato laakiin sida dawladda federaalku wadato ay ah in wada hadalladi dib loo dhaqaajiyo horta waa arrin saxsan in wada hadlo waa aan wada hadalno waa aynu heshiino in la wada hadlo way qurbaanta laakiin waxa ku dhex jira wali madmadowgi ahaa in ay qolaasi wax ka keenan iyagoo wali ka hadal oo deeshal shalan la magacaabay laakiin aanay wali ka hadal haddana de wixii hore u dhacay markaanu eegno waxyaabaha ku jira waxyaabahaas way ka keenin karaan suluuga dhanka Soomaaliland
guddigan ayaa madaxweynuhu waxa uu magacaabay in xal waara oo mir dhal ah laga gaaro tabashooyinka walaalaha Soomaaliland loona xaqiijiyo mabaadiida jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sida wareegtada lagu xusay haddaba maxaa laga fili karaa guddigan waa kan mar kale maxamed abdullahi cabdiraxmaan
ilaaqaadku sidii hore maxay markii la bilaabay iyo hadda ma waxaan arkaynay in dhakii xoolaha oo la isaga hayso laba murasana gini aydi oo musabbiixi tagay oo iyadana khilaaf baan ka jiray ay dawladuna tiri xirirkan u jarnay waxyaabo badan oo isku keenayay in la kala aragti duwanaado la si kala fogaado ee abuurmaysay ahayd waliba dhanka markaynu eegno xagga siyaasadda marka laga yimaado dhanka bulshada waxaad arkay markii la bilaabay wada hadallada oo ay qodobo ku tireen meesha adag waayo hadda labada qodob ee siyaasadda ay qaraysaa waxa weeye dastuurka lagu dhaariyay musabbiixi ee Soomaaliland leedahay waxa ku jira marna gorgortan laga magali karo goonistaaga Soomaaliland dastuurka lagu dhaariyay madaxweyne farmaashada waxa ku yaala midnimada Soomaaliya oo muqaddas ama midnimada Soomaaliya gorgortan lama gali karo marka labadii dastuur ee labada lagu noqonayo labadii ka soo kala qoran marka qodobkaas oo meesha yaala haddana labada deegaan waxa ka dareemaysaa in isku dhufasho laga dhaxwado
magacaabista guddigan qaabilsan wada hadallada Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu hakad ku jiray wada hadalladii dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland tan iyo markii la doortay madaxweyne Farmaajo sidoo kalena uu aad u hooseeyay cilaaqaadka labada dhinac Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe waa agaasimaha maxadka cilmi baarista nabadda ee Geeska Afrika
waxaa la isdhihi karaa runtii horta dawladdan waxaad moodaa inay dib ula dhacday oo iyadoo waqtigeedii gabaabsi yahay ay ku soo baraarugtay inay wada hadalka in Soomaaliland ay dib ula bilaabaan waxa kaloo ay ku tusinaysaa in nasiib darro ay tahay in haddana guddi cusub la magacaabo sababtoo ah Sheikh Sharif guddi uu magacaabay madaxweyne xasan sheekh guddi uu magacaabay dawladda hadda jirtana guddi bay magacaawday taasii waxay cadeynaysaa marka inuu systemka dawladnimada federaalka inuusan isku xirnayn ee maalinba qolada joogta iyadu siday doonto ay u gasho wada hadalladana waa wada hadallo masiiriya oo dhamaan qusaynaya umada Soomaaliyeed waxa laga hadlayo waa midnimo umada Soomaaliyeed iyo gobolada dalkan in burburki ka dib gooni isu taagay sidii in dib loogu midoobi lahaa amba laga xalin lahaa waxyaabaha ay tabanayaan
si kastoo ay tahay Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa dhor jeer oo hore kulmay hasa ahaatee lama gaarin wax heshiis ah dhawaan ayaa Soomaaliya waxay xiriirka u jirtay dalka Guinea oo ay ku eedeysay in uu xad gudub ku sameeyay midnimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya kadib markii ay maamuusiisay wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland oo dalkaasi booqday inkastoo Soomaaliland ay cambaareysay talaabada ay qaaday dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe ayaa qabay inay jiraan caqabado badan oo ku horgudboon in wada hadalladu ay sii socdaan heshiisna la gaaro
way adkaanaysaa oo waxa waay waqtiga aad u yar in caqabado badan baan hor imaanaya caqabadahan koo waxay ka imaanayaan horta Soomaaliland aqbali mayso mas'uul ka soo jeeda deegaanadooda inuu wada hadalada Soomaaliya ee federaalka uu wax ka hoggaamiyo aqbali mayso xaqiiqda fiican in la iska indha tirmo taas waa caqabad bay noqonaysa koo in waa hadda kadib iyo in laga bilaabo alif wax malayn in wada hadaladii laga bilaabo
Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
waa tahay Seynab Abubakar Maxamed aad ayay u mahadsantahay markana xubinta dooda gaaban waxaa balad weyn ku soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane
qaar kamid ah qurba joogta Soomaaliyeed ee dib dalka ugu soo laabtay ayaa waxay deegaanadooda ka hirgeliyeen fikrada ganacsi oo cusub halka qurba joogta reer Hiiraan lagu eedeeyo in ganacsatadii gudaha joogtay ay shaqooyinka ku ciriiriyeen hadaba waa maxay doorka ganacsatada ee qurba joogta dalka dib ugu soo laabtay waa xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galaya Maxamed Garaad Maxamed oo kamid ah qurba joogta ganacsiyada cusub ka abuuray gudaha dalka iya Hassan Ibrahim Sheikh Yusuf oo kamid ah aqoonyahanada gobolka Hiiraan ugu horeen waxaan hadalka siinayaa Maxamed Garaad
madama ay dalku uu ahaay dal burbursan oo alaade ay dadka kal raacdeen wax badan oo khibrad ay la soo noqdeen wax badan bay dalku ku soo kordhiyeen waxa hadda maanta la dhigi karaa waxa dalka isku hayo ganacsatada qurba joogta iyo ganacsatada hore oo iskaashatay
waa maansan tahay Garaad Hassan
hadii hata isku dayan hata ay la yimaadeen fikrado ganacsi ah wixii aan hore u haynay umbay la yimaadeen qurba joogta wax hadda macnaa business liiraado oo looga faa'iideysan karo ama ay uga faa'iideysan karaan ama walaalada wadanka joog meeshan la imaanin
Maxamed Garaad waxa tiri qurba joogtu waxay soo kordhiyeen fikrado ganacsi oo ku cusub wadanka
waxyaalay soo kordhiyeen waxaa ka mid ah sida dalka hadda waa arkaysaa wax ku soo noqotay abaaro fara badan ubigii oo biyaray baa ku soo noqotay qudaartii dalka oo yaraatay marka ganacsatada waxay ku soo kordhiyeen oo waxyaalaha muhiimka ah qudaartii oo habaysan oo gasacaysan oo warshadaysan bay dalka ku soo kordhiyeen loo yaqaano sida dalalka qaar spice oo kale looga yaqaano markay banuunigii haday tahay iyo haday tahay yaayadii wax walba oo habaysan oo gasacaysan bay hadda dalka ku soo kordhiyeen sida arkaysid Muqdisho iyo hadda gobolada dhaxoodhan xarumo ku lahaa arkaysaa dhalinyaro yaryar oo abuurtay barnaamijyadaas iyo barnaamijyo kale oo ka sii duwan bay ganacsataa oo abuureen oo dalka gudihiisa ugu soo noqday hadda magaalada Beledweyne kobaca dhaqaalaha hadda waxa arkaysaa sida dhismooyinka sida biyaha wax soo saarka magaalada oo biyo yaraadeen hadda waxa arkaysaa warshado ay soo abuureen dad ganacsataa oo heer Hiiraan oo ka soo abuureen waxa arkaysaa dareemaysaa inay ganacsi badan ay ku soo kordhiyeen magaalada Beledweyne
waxaan aniga hore u haysanay sida marka loo fiiriyo hadda kaba soo qabo qudarto kale too dhahay maqaayado kale tee markii loo fiiriyo hoteelado kale tee cafeteria kale tee markii la fiiriyo shopinada sida dukaamanka bacdayaasho kale tee waa waxaan aanu hore u haysanay wixii bay noola yimaadeen anagu waxaan filanaynaa marka fikirka duwan ويعني ما دام إن ما ولا لنا نوكا كيم ووضعنا ورمري كان عسيم مرك الوفير لغالا مرك الوفير وحكدون ويعني إني لي ماذا لوبجو نجعليشتو دبلنا لأن هي ردي قبل كا أما سومالي يعني وقف إديان for example أنا دا دا دنكو صغاتو سيدا هذا فكرة ذا حاجة لنا عجنا عسيم وكلتي وحاجة كجراي وضم هذا كيم سيدا مراكين أما عرفت أنا قلت يورب qaab loo ganacsii looga ganacsii xaq inta waa ka duwan yahay waa in fikirka la yimaadaan dhalinyarada la shaqaaleysiyaan oo maxaa waayay wax loo booqo laakiin magayna furaynaayo cafeteri een dhir agriculture markuu dad ninkan walaalkii uu ka hadlayay een qudarta yaani maxaa tii qudarta waa heysanay oo beerna oo fresh wili baxata lama rabo koon dibada laga keenay waxaas dhulkani ka baxaan illa hadii maadan ka baa wiligaan doon ka bii jiray laakiin illa hada nimanka ayga walaalay waan jeclayn inay shaqeystaan fursado abuuraan no keenan wadad walaala mi fahantay laakiin illa hada wax muqdala taaban karo anuu uga ma jeedo
ee garaad waxa uu leeyahay xasan wax cusub maadan keenin wixii hore ayaa dib ugu laabteen
runtii xasan waxa uu maleynayaa inuu ganacsiga oo hal mar oo inuu xawaare uu ku socdo inuu jecel yahay step by step waan dunidu waxaan aniga kasoo bilaabeynaa ganacsatada hoosan kasoo bilaabeynaa korban u qaadi doonaa waxa waan dalku wuxuu ka soo kabsahayaa burbur 30 sano oo burbur uu ku jiray ee wadanka ma taalo ee warshado waaweyn oo maanta wax soo saaro politika lama jiro warshado yar yar oo dadkii qurba joogta ay abuureen oo gacantooda ay ku abuureen baa dalka ka shaqeeyo amaana adagna ma jira dalka oo warshado lagu halay kar ma jiraan sida warshada sibirka soo saarto kale waa easy in la keeno dalka oo shameeyto la soo saara ina waxyaalo fara badan in la keeno laakiin wadankii amnigaas oo dhaqaalahaas la geli lahayd ma jiro sida gobolada Soomaaliya iyo caasimadii fasu waxa jira warshado yar yar oo hadda dalka ka jira kuwa jili soo saara ba jiro oo dhalinyaro ay abuureen kuwa fara badan oo waxyaalo badan soo saara jiro oo hadda sida saliidaha kala soo saaro shaambada kala soo saara ba jiro markay dharka iyo xaalada fara badan kaba soo saara ba jiro adduunyada markay waa hormartay hal maalin ama aniga inaan wadanka oo 3 sano burbur ku jiray maalin inaan baabuur soo saarna iyo diyaarad aan ka dhaqaaqna maahan waxaan ka soo dhismahayna nolosha ta ugu hooseeyda baan ka soo dhiseyna sida loo gudbo marxaladda koro markay dadku wax isku jiraan level koro iyo level hoose level dhaxa ayaa wadanka ka maqan marka levelkii dhaxa ma hadda raadinayna oo dabaqadii dhulgooda noolaalaha baa raadinayna waa ognahay aqabado fara badan inay jiraan oo ganacsiga xirxiran marka waxa ognahay magaalooyinka inay soo socodka yar yihiin dadka bulshadii ay yar yihiin inayna marka burd la soo saaro oo warshado la soo saarana inay jirin waxa aniga hadda aan suubihayno waa himilo ay wax u yihiin dalka dadkii ka maqnaay dadkii dalka joogana wax u yihiin dhirigelin marka wax badan baan dalka ku soo kordhinay wax badanna waa la dhacna waan ognahay dib u dhac waa jira laakiin waxaan fikrado fara badan baa soo wadnaa waana keen doonaa insha Allah marka waxaan jecelnahay hadda in badan waxa arkaysaa dhalinyaro oo hal nin oo qurba jooga uu shaqeynayo shan nin lix nin waxa ka mid ah waxyaalaha dalka lagu soo kordhiyo baaqmoodada dhalinyarada looga hortaga iyo tahriibka ka mid ah
ay xasan ay
anani naftirkayga wadanka muddo badan aan jooga kama maqnayn sida waxu socdaana waan u jeedaa markii loo fiiriyo ganacsatada wadanka joogto dalka dibadda uga bixin iyo kuwa qurba jiro ka yimid markaan isku balance gareeyo isku fiiriyay waa ay soo baxday yaani wax cusub oo hadda maanta la dhihi karo waa la taaban karaa oo vision macnaha oo ama hadday noqoto yaani waxyaabaa warshado kale hadday noqoto wadanka waxyaaba fara badan uu leeyahay hadda waa la ganacsan karaa marxaladii hore adkeyd oo hadda lagu jiri jiray hadda waxaana waa isbedeshay oo wad aragta oo waa maaragtay gobolka aragtay ka ganacsi kartaa gobolka magaalada aragtay aadi kartaa Muqdisho waad aragtay marka ganacsiga sidiisaba wuxuu ku baahan yahay waa dareemi karnaa waa u baahan ganacsi wadankeena uu burbursan yahay waa run waa sax laakiin ilaa hadda yoma hada waan aragnaa qurbaabi fara badan oo yimid way damacsan yihiin inay wax sameeyaan laakiin wax cusub oo hadda maaragtay ma arkno xaqiiqda marka laga hadlo marka kuwii horon baan ganacsatada hadda wadanka joogta baba ka khaylinaysa yani ma waa ay sheegay kuwa qurbaabiga sababtoo ay ugu qaylinaysan waxay tahay waxay ayaga gacanta ku haysteen markaas aysan lahayn ama ganacsi ku sameysaan ama ma waa ay ku guda jireenba waxaan ayagi moogi waxaan ahaynba maba la imaanba
ama santa xasan hay garaad
magaaladu indhaha baa isku haysay hadda ka hor wixii hadda laakiin ka dambeeyay magaaladu waxa u qabtaa inay sii furfurayso magaaladu waxay soo martay hadda aan joogno beledweyne waxay ahayn shantarka ganacsiga Soomaaliya isku xiraysay waxay ahayd gobolada dhaxo gobolka ugu dhaqdhaqaaqa badan haddana waxa arkaysaa inay ganacsigeedu sidii hore u lahayn waxa keenayna waxa ka mid ah shan Soomaaliga oo magaalada laga waayay waxa keenayo dadkii qurba joogta ahay markay imaadeen ay wax abuurkii magaalada ku suubeyeen xaggi baarihi oo imaaday dalagii dib u dhac oo ku imaaday fatahada ay ku imaadeen marna uu hubigi guray waxa kala jiro warshadooyin farabadan in magaalada laga hirgeliyo waa dareemi kartaa dad qurba jooga ay ka hirgeliyaan sida joodriyal soo saara warshado badan oo hadda arkaysid iyo bacda iyo barnaamijyo farabadan oo hadda magaalada laga soo saara anagana hadda waxaan ku soo kordhinay barnaamijyo kale oo qudaartii oo daraay ah oo qallalan oo warshadaysan baa magaalada Beledweyne hadda ku soo kordhinay oo spice-ki oo ayadoo chicken-ki ah ayadoo ah wax walba markii magaalada waxa way ganacsiga waxa soo kabmihaya step by step oo soo kabmihaya insha Allah waan is furfuri doontaa Soomaaliya go'an dhamaan guud ahaan waxaan jecelnahay inay qurbo joogto ay wax ku soo kordhiday haddana waxaan jecelnahay inay ku soo kordhido runtii markaa waxaan jecelnahay qurbo joogtaas wax soo kordhiday dadka Soomaaliyeed inay abaal ay u soo jiidaan nana waxaan jecelnahay haddana ay imaadaan ay soo wax badan ay soo kordhiyaan oo warshado badan ay ku abuuraan insha Allah waxaan jecelnahay maanta iyo biri iyo wixii ka dambeeya insha Allah waxaan jecelnahay inuu umada Soomaaliyeed wixii ku aragto ay ku nagu daysato inaan suubidano
haye ugu dambeeyay Xasan
waa mahadsanta walaalkay horta ma horta aniga nimanka la yiraahdo qurba joogta aniga horta aad ugu miyi marka fikirkiigu baan ka dhiibanaa iyo wadciga lagu jiray marxaladaha sida uu yahay waan jeclaalahay inaan wax qabsano waan jeclaalahay inaan maareeyo wax ziyadinno waan jeclaalahay inaan fursado abuurno magaalada Beledweyne ganacsigeeda wax hadda cusub oo aad ku arkay oo dhinacan muxuu ahaayshay ganacsiga haddii ay noqoto dadka qurbaawiga ay la yimaadaan oo fikira mooga wixii hadda ka bacdi oo imaan doono taas Allah u aclam waan rajaynayna insha Allah waan jeclaa waddanka inuu nabadii noqdo oo ganacsiga uu ku horumaro laakiin hadda iyo maada waxaan arko oo dhaqdhaqaaq ah oo dhinaca qurbaawiga haddii ay noqoto iskiiliskii xagga ay ila yimaadeen maalad ee ugu holgeelay magaalada ilaa hadda yimaada waxaan arko habeeraatii oo horumar ah oo dhinaca qurba joogta oo magaalada ay ka holgeelayaan ganacsiga oo ku yaraan anaga haysanay inagu cariirinayo maana wax kale oo cusub la yimaado habeeraatii ma jirto
gudaha waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Wahdak aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo doodaasi gaaban nala socodsiinayay markana codka baxsan ee Maryan Nuur iyo heeskeedii.
Maxasanadahan jacayl sunsiisi igu fido aytuusi biqibu dhexgalay
Malihid sohodin gara iyo sahayda milo qa
سلامات بانكو إيري مريان رون عود كذا سبحسن أيان إذا عديني كسو قبقبينينا قلب نمو وحسين برا آذني أنا قصار عبد أحمد هي جيمي فريا دمانتين بوحن لنا هنبت قليو